Story 6. Fermerning kuni. O'zbekistonning juda ko'p qishloqlari bor. Qishloqlardan biri Taqachi qishlog'i. Taqachi qishlog'i Andijon shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan. Qishloqning toza havosi va suvi bor. Bu qishloqda Yusuf va uning oilasi yashaydi. Yusuf fermer. U va uning rafiqasi qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydilar. Ularning katta fermasi bor. Fermada 30 ta sigir, 50 ta qo'y, 40 ta echki, 5 ta ot va ancha tovuq va g'oz bor. Yusuf va Samira juda mehnatkash insonlar. Ularning ishi sahar ertalabdan boshlanadi. Yusuf har kun soat 6 da uyg'onadi. Oqshom soat 9 da uyquga yotadi. Tongda Samira sigirlarni sog'adi. U sutdan pishloq, qatiq va qaymoq tayyorlaydi. So'ngra u hovlini tozalaydi va nonushta tayyorlaydi. Ular nonushtaga odatda sut, tuxum, asal, pishloq va non yeydilar. Yusuf esa nonushtadan so'ng molxonalarga qaraydi. Samira esa bog'da ekin ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Ular o'z ishlarida tozalikka alohida ahamiyat beradilar. Yusuf va Samira har kuni bir xil ish qiladilar. Ular ishdan charchamaydilar. Qishloqda Yusuf va Samiraning meva bog'i va polizi bor. U yerda ular organik meva va sabzavotlar yetishtiradilar. Bog'da xilma-xil meva daraxtlari olma, nok, anjir, anor, zaytun, olcha, o'rik va gilos daraxtlari bor. Yozda va kuzda bu daraxtlardan ko'p meva yig'adilar. Samira mazali murabbolar tayyorlaydi. Polizda esa pomidor, bodring, loviya, qalampir, piyoz, sarimsoq, kartoshka, ko'katlar, lavlagi va makka jo'xori kabi sabzavotlar yetishtiradilar. Yusuf va Samira nafaqat meva, sabzavot, sut, balki go'sht mahsulotlarini ham bozorda sotadilar. Ularning o'g'li Farid mahsulotlarni bozorda sotadi. Farid oilaning kundalik ishlariga ko'p yordam beradi. Ferma, bog' va polis ularning daromad manbaidir. Bu puldan ular o'zlarining boshqa xarajatlarini qoplaydilar. Bozorda esa ish kuni sahar soat 8 da boshlanadi. Farid bozorga shoshiladi va tezda u bozorga keladi. Farid xushchaqchaq. U ham yaxshi sotuvchi, ham jamoatchi. Bozorda xaridorlarni rozi qilmoq kerak.
Tuxum qancha?
Tuxum 550 so'm.
1 litr sutchi?
1 litr sut 4000 so'm. Bu savollar bozorda har kun jaranglaydi. Oqshom Samira, Yusuf va Farid uyga xorg'in keladilar. Shunga qaramay, ular qishloq hayotini sevadilar va ishlari bilan faxrlanadilar. Ular odamlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlaydilar. Qishloq hayoti maroqli. Shu sabab shahardan u yerga tez-tez mehmonlar keladilar. Ular fermerchilik bilan tanishib oladilar. Ular uchun ayniqsa tabiiy qishloq mahsulotlari qiziq. Qishloqda mehmonxona yo'q. Shu sabab shaharliklar qishloq uylarida ijarada turadilar. Ijaraga berish imkoniyatlari qishloq aholisi uchun qo'shimcha daromad manbai. Yusuf va Samira ham bo'sh xonalarni ijaraga beradilar. Ular mehmon kutishni xushlaydilar. Mehmonlar shaharga hamisha xush xotiralar bilan qaytadilar. O'zbekiston fermerlari mehnatkash. Ularni qo'llab-quvvatlash kerak.